Hiljentää rukouksen. Hyvä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme olla yhdessä koolla sinun nimessä. Puhu sinä, Herra, meille myöskin niiden sanan kohtien ja ajatusten kautta, joita tässä esitään, jotka on sinun tahtosi mukaisia. Jeesuksen nimeen, aamen. Luther ja kuvat on tämä otsikko. Ja ensimmäinen kysymys on, että miksi hyvä taide koskettaa ihmistä syvältä? Tähän ei paljoakaan teologinen koulutus auta tämän tutkimiseen. Kun on taiteen ja kauneuden kysymyksiä mietitty teologiassa, on enemmänkin ajateltu moraalin kannalta. Kirkkoisä Tertullianus paheksui sitä, että teatterissa ihmiset liikuttuvat sepitetyistä, eli valheellisista tapahtumista. Ja Augustinus kirkkoisä taas oli huolissaan siitä, että kun kirkkolaulua kuullaan, annetaanko enemmän painoa sävelille kuin sanoille. Tätä kysymystä Martin Lutherin näkemyksestä kuvista on aika vähän toistaiseksi tutkittu. Meille on varmaan tutumpaa kuvien vastustamisen kirkkohistoria. Vanhassa testamentissa on kuvakielto, 2. Mooses 20 ja 4. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa. Ja tämän takia Itä-Rooman valtakunnassa Bysantissa 700-luvulla käynnistyi ikonimaalareiden ajojahti. Taiteilijoita vainottiin, maalareita silvottiin, sokaistiin, ikoneja etsittiin, poistettiin paikoiltansa ja poltettiin. Tätä kutsutaan kuvariidan, eli ikonoklasmin ajaksi. Nämä niin sanotut kuvainraastajat uskoivat, että ikonit ovat luojan ja luodun sekoittumisen ilmentymiä. Ja tätä ikonien kunnioitusta he pitivät epäjumalan palvontana. 700-luvulla keisari Leo III päätti tuhota ikonit. Ne näyttivät olevan esteenä juutalaisten ja muslimien kääntymiselle kristinuskoon. Tämä taistelu pyhästä kuvasta kesti 100 vuotta, aina vuoteen 1846 saakka. Ja se oli vähällä repiä kappaleeksi koko suuren Bysantin valtakunnan. Ja kiista oli myöskin poliittinen, mutta siihen liittyi hyvin tärkeä jumaluusopillinen kysymys. Ikonien ystävät sanoivat, että koska Jumala on tullut Kristuksessa tosi ihmiseksi, häntä on voitava myöskin kuvata. Ja tämä kuvariita päättyikin siihen, että kuvat sallittiin. Inkarnaatio-oppi, eli sanan tuleminen lihaksi, oikeutti esittämään Jumalaa kuvien maalausten muodossa. Kaikkein merkittävämmän jumaluusopillisen panoksen tähän riitaan kuvista antoi pappi ja munkki, idän kirkon hyvin tärkeä kirkkoisä Johannes Damaskolainen. Hän eli 676-749. Hän kirjoitti luostarissa, Sabbaksen luostarissa, 3 hyvin syvällistä perustelua ikonien ja reliikkien kunnioittamisen puolustukseksi. Ja näin Johannes Damaskolainen kirjoittaa ikoneista. Eikö pyhän evankeliumikirjan musta ole ainetta? Eikö meille elämän antava alttari, missä vastaanotamme elävän leivän, ole rakennettu aineesta? Eivätkö kulta ja hopea ole ainetta? Teemmehän niistä ristejä, pateeneja ja ehtoollismaalioja. Ja ennen kaikkea tätä, eikö Herramme ruumis ja veri ole ainetta? On 2 vaihtoehtoa, voit olla antamatta näille asioille niiden ansaitsemaa kunnioitusta tai hyväksyä kirkon perinteen ja kuvien kunnioituksen. Reformaation eli uskonpuhdistuksen aikana kuvista tuli jälleen kiistan aihe. Tämä niin sanottu vasensiipi uskonpuhdistus tai radikaalireformaatio, se vaati, että kaikki kuvat pitää poistaa kirkoista. Tälle kannalle asettuivat Sveitsin uskonpuhdistajat Ulrich Zwingli ja Jean Calvin. He vastustivat ikoneita ja perustelivat sitä ensimmäisessä käskyssä olevalla kuvakiellolla. Uskonpuhdistaja Martti Luther taas sanoi, että kuvakielto kirjaimellisessa merkityksessä koskee vain juutalaisia. Hän ei ottanut katekismuksiinsa kuvakieltoa. Minkä takia Raamatun lukemista ja saarnattua sanaa korostava Luther ei torju opetuksessaan kuvia ja maalauksia? Hän edustaa niin sanottua ristin teologiaa, joka vastustaa niin sanottua kunnian teologiaa. Luther antaa vastauksen tähän kysymykseen vuoden 1525 kirjoituksessansa taivaallisia profeettoja vastaan. Tätä ei ole suomen kielellä eikä ruotsin kielelläkään vielä käännetty jostakin syystä. Luther sanoo: olen itse nähnyt ja kuullut kuvain raastajien lukevan ääneen saksalaista raamattuani. Näissä kirjoissa on suuri joukko kuvia sekä Jumalasta, enkeleistä, ihmisistä että eläimistä, erityisesti Johanneksen ilmestyksessä, Mooseksessa ja Joosuassa. Niinpä me ystävällisesti nyt pyydämme, että he sallivat meidän tehdä sitä, mitä he itse tekevät. Näiden kirjojen sisältämiä kuvia me maalaisimme seinille, jotta ne voisi muistaa ja ymmärtää paremmin. Ja koska ne eivät tee enempää vahinkoa seinillä kuin kirjoissa. On varmasti parempi maalata seinille kuvia siitä, miten Jumala loi maailman, miten Noa rakensi arkin ja mitä muita hyviä kertomuksia onkaan, kuin maalata häpeämättömiä maailmallisia asioita. Soisipa Jumala, että kykenisin taivuttelemaan rikkaat ja mahtavat siihen, että he antaisivat luvan siihen, että koko Raamattu maalattaisiin talojen niin sisäpuolelle kuin ulkopuolelle, jotta kaikki voisivat nähdä sen. Se olisi kristillinen teko. Näin siis Luther sanoo. Luther kyllä kritisoi kuvien ja patsaiden väärää käyttöä. Ja tuo kritiikki löytyy hänen varhaisesta kynäsodastansa myöhäiskeskiajan lännen kirkon vääriä oppeja ja väärinkäytöksiä vastaan. Sillä keskiajan kirkossa vaalittiin semmoista näkemystä, että kuvien kunnioitus ja niiden maalaamisen rahoittaminen on hyvä työ, jolla ansaitaan nopeampi poispääsy hiilastulesta. Luther siis torjui kuvien ja patsaiden käytön tekojen vanhurskauteen. Mutta itse kuvia ja patsaita hän ei kuitenkaan torjunut. Miettiessään tätä roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jaetta 17, joka sanoo, että sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Luther mietti tätä ja lopulta oivalsi, että vain Kristuksen vanhurskauden lukeminen syntiselle ihmiselle voi antaa syntiselle takaisin hänen kadottamansa yhteyden Jumala. Jumala siis lukee Kristuksen pyhyyden uskovalle vanhurskaudeksi. Kristus lausui, että huonosta puusta ei tule hyvää puuta siten, että huono puu yrittää kantaa hyvää hedelmää. Ihmisen hyvien töiden, eli hänen aktiivisen vanhurskautensa todellinen tarkoitus ei ole kelvata niillä Jumalalle. Niinpä tämä kuvien kunnioitus taikka kuvien maalaamisen rahoittaminen ei tuo ihmiselle mitään ansiota Jumalan edessä. Hyvien töiden tarkoitus on kiittää Jumalaa siten, että ihminen palvelee lähimmäistä ja huolehtii luomakunnasta siinä omassa kutsumuksessansa kotona, kirkossa, yhteiskunnassa. Ja ihmisen uuden suhteen Jumalan kanssa luo uudestaan vain tämä sama Jumalan sana, joka on kerran luonut myöskin maailmankaikkeuden. Tämä sama Jumalan sana on meidän keskuudessa suullisena, kirjoitettuna ja sakramenttiin sisältyvänä. Näistä ajatuksista radikaalireformaation mielestä voidaan vetää se johtopäätös, että ei Luther ole mennyt tarpeeksi pitkälle. Ja he tosiaan vetoavat toisen Mooseksen kirjan luvun 20 kieltoon olla tekemättä epäjumalan kuvaa. Siinä sanotaan, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa. Ja niinpä he alkoivat sitten tuhota nämä radikaalireformaation miehet maalauksia, patsaita, koska niitä pidettiin epäjumalan palvontana. Hienoja maalauksia tuhottiin ja kalkittiin muun muassa. Ja lopulta he vaativat toimeenpantavaksi niin sanottua jumalanpalveluksen järjestykseen panevaa periaatetta. Aika hurja periaate. Sen mukaan jumalanpalveluksessa pitää kieltää kaikki, mitä Jumala ei ole Raamatussa käskenyt. Mutta Luther ei yhtynyt tähän kuvaintaastoon. Hänen mielestään se oli väärää Raamatun selitystä ja paljolti hän perusteli samalla tavalla kuin kuuluisa Johannes Damaskolainen. Luther opettaa, että epäjumalan palvelus on sydämen asia. Jumala on Lutherin mukaan käskenyt Raamatussa ihmistä tekemään uskonnollisia kuvia. Ja siitä löytyy esimerkkejä. Liiton arkin armon istuin. Jumala on käskenyt ihmistä tekemään myös kuvan Jumalasta. Ja esimerkkinä on se pronssikäärme, josta aamulla puhuttiin. Se ennakoi Kristusta. Ja pyhähenki verhoaa itsensä kyyhkyseksi, linnuksi. Lutherin mukaan kristityllä on kristityn vapaus, jos Jumala ei anna kieltoa. Luther ei siis seurannut reformoitujen gnostilaista taipumusta tehdä aineesta pahaa, vaan hän puolusti sitä, että Jumalan luomakunta on hyvä. Jumala usein kätkee kaiselmuksensa kristittyjen kutsumuksiin, mutta myöskin epäuskoisten ihmisten yhteiskunnalliseen vanhurskauteen. Ja Jumala pelastaa ihmisen aineellisten merkkien, kuten Raamatun sivujen kirjainten, taikka veden, viinin ja leivän kautta. Ja Luther todella rohkaisi uskonnollisen taiteen käyttöä Jumalan sanan opettamisen keinona. Siis toisin sanoen Lutherille kuvat ovat ehdonvallan asia. Jumala ei niitä erityisesti vaadi, mutta ei hän myöskään kiellä niitä. Lutherin ristinteologian mukaan tosi teologia ja Jumalan tuntemus on ristiinnaulitussa Kristuksessa. Ja ristin teologian mukainen näkemys kauneudessa tarkoittaa sitä, että Jumala kätkee kauneutensa ristin kammottavaan rumuuteen. Jumala osoittaa meille rakkautensa juuri tässä ristin rumuudessa. Ja Jumalan kauneus osoittautuu sitä suuremmaksi, mitä hirvittävämpää rumuutta se suostuu kantamaan. Ja jos haluaa nähdä kauneuden kirkkaimmillaan, on kestettävä järkyttävää rujoutta. Risti paljastaa meille sekä totuuden Jumalasta että meistä itsestämme. Ihanuus ja kauneus kuuluvat olemuksellisesti Jumalalle. Meille kuuluu ristin rumuus ja kärsimys. Mutta sitten tapahtuu autuas vaihtokauppa. Jumala ottaa meidän rumuutemme kantaaksensa ja hän antaa meille oman kauneutensa. Lutherin näkemystä kauneudesta ei voi ymmärtää irrallaan hänen opistaan vanhurskauden lukemisesta uskoville. Mutta myöskään Lutherin näkemystä Jumalan vanhurskaudesta ei voi täysin ymmärtää erillään kauneudesta. Jumalan kauneus oikeimmassa muodossaan ilmoitetaan armona, joka annetaan Kristuksessa. Ja kysymys kauneudesta on elintärkeä ihmisen elämälle Jumalan kanssa. Nyt Jumala rakastaa meitä syntisiä, mutta ei sen takia, että me olemme kauniita ja miellyttäviä, vaan syntiset ovat kauniita ja miellyttäviä, koska Jumala rakastaa heitä. Galatalaiskirjeen kommentaarissa Luther sanoo, että jos Kristus on todella ottanut pois maailman synnin, Jumala ei näe maailmassa mitään muuta kuin vanhurskautta ja pyhitystä. Nyt jos Jumala näkee maailman tällaisena, se tarkoittaa, että meidän kristittyjen pitää nähdä maailma samalla tavalla. Ja se ei sitten olekaan helppoa. Hengellinen näkemys maailmasta on kuitenkin se, että ei näe maailmassa muuta kuin Jumalan hyviä tekoja. Ihmisjärki puolestansa näkee kaikki maailman puutteet, kaikki vääryydet ja ajattelee maailmaa vain kauheana paikkana. Sen takia järki ei kykene ylistämään Jumalan hyvyyttä. Ja vain usko voi veisata, että maa on täynnä Herran hyvyyttä. Kristityllä on aika vahva optimismi. Ja se siis perustuu siihen, että Jumala katsoo kaikkea sekä menneisyydessä, nykyhetkessä että tulevaisuudessa Jumalan kaikkivaltiuden ja hyvyyden valossa. Kristuksen kauneus ristillä paljastuu vain uskon silmille. Lutherin myöhemmässä tuotannossa on myöskin ulkoista ja näkyvää kauneutta arvostava linja. Ensimmäisen Mooseksen kirjan kommentaarissa hän selittää, minkä takia Abraham itkee vaimonsa Saaran kuolemaa. Jotkut aiemmat raamatun tutkijat epäilivät, että ei Abraham oikeasti voinut järkyttyä Saaran kuolemasta, koska sehän olisi tarkoittanut, että Abraham ei usko ylösnousemukseen. Mutta Lutherin mielestä Abrahamin itku on päinvastoin merkki siitä, että hän on lähellä Jumalaa. Mitä paremmin ihminen tuntee Jumalan, sitä enemmän hän rakastaa luotuja. Syvä tunne-elämä on merkki Jumalan tuntemisesta, eikä suinkaan inhimillisestä heikkoudesta. Lutherin mukaan kristityn tunne-elämälle leimaa antava piirre ei ole se, että hänen tunteensa ovat tiukassa järjen ohjauksessa, vaan se, että hänen tunteensa ovat poikkeuksellisen syviä. Maria tunsi äärimmäistä tuskaa, kun hän menetti poikansa. Ja Daavid valittaa menehtyvänsä ylenmääräiseen murheeseen ja kiusaukseen. Apostoli Paavali tuntee ulkoapäin taisteluja ja sisältäpäin pelkoa ja sanoo itsellään olevan huolta kaikista seurakunnista. On totta, että protestantismi kokonaisuutena muutti Jumalan palveluksen moniaistillisesta kohtaamisesta Jumalan armon kanssa ainaastansa kuulo- ja lukemistapahtumaksi. Mutta tämä ei ole totta luterilaisuudesta. Lutherkin kyllä opetti, että meidän ei tule loukkaantua Kristuksen halpaan ratsastamiseen luoksemme aasinselässä, vaan sulkea silmämme ja pitää korvamme auki, kun hän tuo mukanaan pelastuksen ja autuuden. Pelastus on siis Jumalan sanan kuulemiseen ja lukemiseen liittyvä asia. Mutta Luther korosti myöskin sakramentteja ja hän tunnusti kuvien merkityksen hengellisessä työssä. Kun Luther keskittyi saarnattuun ja luettuun Jumalan sanaan, hän ei tarkoittanut sillä väheksyä kuvia, maalauksia, vaan hän tahtoi, että tunnustamme täysin niiden monenlaisten kuvien voiman, joita Jumalan sanan julistus herättää. Ihminen ei voi nähdä Jumalaa erillään Jumalan sanasta. Luther ymmärsi, että kieli on ruumiillistunut kuviin, joita mieli ja sydän käsittelevät. Mitä muuta kirjain lopulta on kuin kuva? Tällä tavalla Luther kirjoittaa. Mutta minun on mahdotonta kuulla ja kantaa Jumalan töitä mielessäni, jos en muodosta siitä sydämessäni henkisiä kuvia. Sillä haluan tai en, kun kuulen Kristuksesta, ristillä riippuvan miehen kuva ottaa muodon sydämessäni. Aivan kuten kasvojeni peilikuva varmasti ilmestyy veteen, kun katson sitä. Jos ei ole syntiä vaan hyvä asia, että Kristuksen kuva on minun sydämessäni, miksi olisi syntiä, jos Kristuksen kuva on minun silmissäni? Toisaalta Luther ei sitten hyväksynyt eräitä 7. ekumenisen kirkolliskokouksen ikonien keskiaikaista teologiaa esille tuomia lausumia. Konsiilissa yritettiin erottaa kuville annettu kunnioitus vain Jumalaan kohdistuvasta palvonnasta, mutta tämä oli käytännössä usein epämääräistä. Kuitenkin Luther oli kirkolliskokouksen kanssa samaa mieltä siitä, että jokainen, joka sanoo, että Kristuksesta ei voi maalata kuvaa, niin hän kieltää tosiasiassa samalla itse inkarnaation sanan tulemisen lihaksi. Lutherin mukaan Jumalan sana ottaa suullisia, kirjoitettuja ja sakramentillisia muotoja. Mutta Jumalan sana ottaa myöskin henkisiä ja silminnähtäviä visuaalisia muotoja. Luther jopa antaa ymmärtää, että krusifiksi tai jokin ristiinnaulitun kuva liitettynä sanaan voi välittää Jumalan armon siinä määrin, kuin se on näkyvä Jumalan sanan muoto. Tästä Luther kirjoittaa näin. Täten uskon, että rakas Herramme suojeli monia esi-isistämme paavinvallan suunnattomassa pimeydessä. Tuossa sokeudessa ja pimeydessä oli yhä jäljellä se, että kuolevien silmien edessä pidettiin krusifiksia ja jotkut maallikot kehoittivat heitä katsomaan Jeesukseen, joka kuoli heidän puolestaan ristillä. Tämä sai monen kuolevan ihmisen kääntymään takaisin Kristuksen luo, vaikka aiemmin hekin uskoivat vääristeltyihin ihmeisiin ja olivat epäjumalten palvonnan vallassa. Luther sanoi, että kuva voi palauttaa mieleen evankeliumin, joka on kirjoitettu Raamattuun, joka on meille saarnattu tai joka on meidän muistissamme. Sanat eivät ole pelkästään abstrakteja aakkosia kirjassa tai äänteitä, joita me kuulemme. Mikäli ne olisivat vain sitä, meidän pitäisi saarnata tai lukea hebreaksi ja kreikaksi. Pohjimmiltaan kirjaimet ovat kuvia, jotka antavat merkityksen ja viittaavat siihen, mitä tarkoitetaan. Vanhat kielethän usein ilmaistaan piirtokirjoitusmerkeillä. Myös aakkosten kehittyessä kaikkein käsitteellisimmät aakkoset välitettiin kuvilla. Esimerkiksi hebrean konsonantti Aleph on kehittynyt häränpään kuvasta. Kielet, jotka käyttävät käsitteellisempiä aakkosia, ovat usein tehokkaampia kuin kuvakirjoitusta käyttävät kielet. Kuvakirjoituskin on kuitenkin kieli. Niinpä raamatulliset maalaukset ja krusifiksi voivat välittää Jumalan sanan
materiaalisen sisällön, eli merkityksen, vähemmän kehittyneellä ja erilaisella muodolla tai piirtokirjoituksen kaltaisilla aakkosilla. Kannattanut keskiajan teologien klassista uusplatonista estetiikkaa, näkemystä kauneudesta ja taiteesta. Luther ei määritellyt kauneutta mittasuhteiden, valon, värin, eheyden tai täydellisyyden perusteella. Vielä vähemmän kanttilaisen ylevyyskäsitteen pohjalta. Keskiajan teologeilla oli taipumus ajatella kauneutta Jumalan läheisyyden yliluonnollisina asteina. Luther muotoilee kauneuden raamatullisen käsityksen perustuvan luodun järjestyksen hyvyyteen ja Jumalan armoon. Jumalan varsinainen työ, evankeliumi, on kaunis. Ja se kauneus on vastaan otettua kauneus. Tästä Luther kirjoittaa Heidelbergin väittelyssä vuonna 1518. Jumalan rakkaus ei löydä, vaan luo sen, mikä sitä miellyttää. Syntiset ovat viehättäviä, koska heitä rakastetaan. Heitä ei rakasteta sen takia, että he ovat viehättäviä. Kun italialaiset renessanssimaalarit Michelangelo ja Rafael toteuttivat paavi Juliuksen tilaustöitä ja pyrkivät mahdollisimman suureen harmoniaan ja tasapainoon, niin Saksassa maalasi Matthias Grünewald päinvastoin. Grünewaldin Isenheimin alttaritaulun vääntynyt, kuollut, ristiinnaulittu Kristus tulee Lutherin kauneuden teologian valossa kauniiksi. Maalauksessa fyysinen tuska on tehty näkyväksi tavalla, jota on vaikea kuvata sanoin. Grünewaldin väkevä Golgatan kuvaus lienee maailman taiteessa ensimmäinen, jossa Jeesus kuvataan ristillä inhimillisenä olentona, fyysisenä, kärsivänä ihmisenä, ilman sädekehää ja joustavaa, ylevää kaunistelua. Ristin poikkipuu taipuu raskaan veriseksi ruoskitun piikkisen ruumiin painosta. Järeällä metallipultilla yhteen naulatut jalat ovat vääntyneet sisäänpäin polvilumpiot toisiaan vasten. Varpaat ovat kouristuneet kivusta, rinta on puhkaistu keihäällä ja siitä vuotaa verta. Suu on kuollessa jäänyt auki, silmät puoli avoimiksi. Päässä on massiivinen koko pään peittävä piikkikruunu. Viertävän harmaassa ihossa erottuu ruoskasta irronneita piikkejä sekä paiseita merkkeinä taudista, jota monet Isenheimin luostarin potilaista sairastivat. Maalauksessa on läsnä se hetki, jona aurinkokin on pimentynyt. Nuoren Johanneksen tukema valkoiseen vaippaan verhoutunut nunnamainen Maria katsoo poikansa ruumista. Hän on kaatumaisillaan ja on sulkenut silmänsä hetkeksi kauhusta. Maria Magdalena on polvistuneena ristin juurella. Tähän alttaritauluun kiinnitti huomiota ensimmäisenä Lutherin työtoveri Philip Melanchthon. Eurooppaa ravisteli keskiajalla äärimmäisen tuskallinen ja vaikea sairaus, jota kutsuttiin Pyhän Antoniuksen tuleksi. Se johti halvauksiin, kuolioihin ja jäsenten irtoamiseen. Grünewaldin alttaritaulu riippui Pyhän Antoniuksen luostarissa Isenheimin kylässä Ranskassa. Sen eteen tuotiin vaikeista ihosairauksista kärsiviä ihmisiä, jotta he parantuisivat sairauksistaan eläytymällä maalauksen edessä Kristuksen kärsimyksessä. Alttaritaulu valmistui 2 vuotta ennen kuin Martti Luther 1517 julkaisi teesinsä, joista uskon puhdistus lähti liikkeelle. Taide voi joskus ennakoida tulevaa. Taiteen tutkija Liisa Väisäsen mukaan jotkut Lutherin ajatukset tulivat julki Grünewaldin teoksen kautta jo ennen kuin reformaatio alkoi levitä. Grünewaldin jäämistöstä löytyikin Lutherin kirjoituksia. Hän oli ilmeisesti hiljaa omaksunut Lutherin opetuksia, vaikka virallisesti hän ei koskaan luopunut roomalaiskatolisuudesta. Monet kuuluisat taiteilijat ja kirjailijat ja runoilijat, muun muassa Pablo Picasso, Thomas Mann ja Rainer Maria Rilke, ovat myöhemmin tulleet syvästi vaikutetuiksi Isenheimin alttaritaulun äärellä. Isenheimin vääntynyt, kärsivä Kristus ottaa päälleen ihmisten vaivat parantaakseen heidät. Kuitenkin tämä maalaus on kaunis, koska se heijastaa Jumalan ansaitsematonta armoa meitä ihmisiä kohtaan, jotka olemme menettäneet sopusuhtaisuuden, valon ja eheyden Jumalan edessä. Lutherin näkemykset taiteessa saivat konkreettisen ilmauksen hänen yhden läheisimmän ystävänsä Lukas Granat vanhemman töissä. Granat vanhempi oli Saksin vaaliluhtinaan Fredrik Viisaan hovimaali ja yksityisyrittäjä Wittenbergissä. Ystävyys koitui molemmin puoliseksi hyödyksi. Luther totesi taiteen arvon, Granat käytti poliittisia yhteyksiänsä ja taidetta edistääkseen luterilaista uskonpuhdistusta. Granat maalasi Lutherin muotokuvissansa niin vaikuttavasti, että hänen työpajansa vaivoin pystyi vastaamaan uskonpuhdistajan kuvien kysyntään. Hän varmisti, että Saksan luterilaisuus ja saksalainen renessanssi ovat visuaalisesti yleviä. Granat havainnollisti ja valaisi Lutherin kirjasia, rukouskirjoja, raamattua ja katekismuksia iskevin paljon puhuvin kuvin. Ennen kaikkea hän tallensi uskonpuhdistuksen teologiaa visuaaliseen, näkyvään muotoon. Jos me ajattelemme vaikka luterilaista raamatun tulkintaa, hermeneutiikkaa, lain ja evankeliumin erottamista, niin tämä Granatin laki- ja evankeliumimaalaus tuo siitä esiin kaiken olennaisen vuodelta 1529. Siinähän Johannes viittaa Kristukseen, joka poisottaa maailman synnin. Siellä on myöskin Aadam ja Eeva ja perisynti, syntiin lankeemus ja niin edespäin. Luomistyön hyvyys, kutsumusten merkitys ja ihmisen seksuaalisuus todistetaan oikeaksi Granatin perheeseen ja alastomuuteen liittyvissä maalauksissa. Luterilaiset tunnustivat uskonsa Philip Melanchthonin laatimassa Augsburgin tunnustuksessa pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarille Karle V:llä Augsburgin valtiopäivillä 1530. Tunnustuksessa esiteltiin ne asiat, joista luterilaiset olivat samaa mieltä katolisten kanssa, sekä sitten ne asiat, joista oli kiistaa. Se on käytössä kaikilla luterilaisilla kirkoilla opin kuvauksena ja ohjeena. Vastaavasti sitten Wittenbergin alttaritaulu vuodelta 1547 paljon aisteja miellyttävämmällä tavalla tuo esiin ristiinnaulitun kristityn keskeisyyden sekä Jumalan sanan yksinomaisen kaikissa muodoissa olevan uudesti luovan voiman. Tuossa alttaritaulussahan on Jumalan sanan julistusta. Siinä on kaste, ehtoollinen, rippi, kaikki tärkeät elementit. Luther saarnaa Wittenbergissä seurakunnalle raamattu auki, ristiinnaulittua Kristusta osoittain. Epäilemättä jotkut kehnosti asioihin perehtyneet luterilaiset harjoittivat kuvainraastoa. Pietismissäkin on ollut taipumusta aliarvioida taiteita. Pohjois-Euroopan luterilaiset säilyttivät kuitenkin paljon keskiaikaista ja renessanssiajan visuaalista taidetta. He loivat uusia luterilaisia kuvia ja jatkoivat kuvataiteen harrastamista kotimaissaan. Sodat sitten tuhosivat osan tuosta taiteesta, mutta paljon siitä on jäljellä tutustumista varten. Vanhalla myytillä, että Lutherilla ei ollut paljoakaan positiivista sanottavaa kuvataiteesta, ei ole enää nykytutkimuksen valossa katetta. Erityisesti nyt on ilmestynyt tämä Mark Mathesin kirja Lutherin kauneuden teologiasta. Se on alan ensimmäinen todella syvällinen perusteos. Luther sanoo ensimmäisen luterilaisen viisikirjan Wittenbergin hymnaalin esipuheessa tällä tavalla. Minä en ole sitä mieltä, kuten jotkut valeuskonnolliset, että evankeliumin pitäisi tuhota ja hävittää kaikki taiteet. Minä haluaisin kaikkien taiteiden olevan hänen palveluksessaan, joka antoi ja loi ne. Sanan olemus on siis sen jumalallisesti tarkoitettu merkitys. Eikä ole väliä, tuleeko se merkitys silmien, korvien vai muistin kautta. Kristuksen ristiinnaulitsemisen aikaan risti symboloi kirjoituskuolemaa, mutta Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen siitä tuli lunastuksemme kaunis merkki. Raamatullisesta kuvasta voimme käyttää professori John Brookilta kuulemaani ilmaisua muistettu sana, the word remembered. Ristin kuva ei siis itsessään välitä evankeliumia. Mutta kun kuoleva ihminen, joka tietää sen ristin kristillisen merkityksen, katsoo ristiä, hän muistaa Jumalan sanan.